بلاير أدا أطلق راديو سي Ertirimiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwniki 2011-nji ýylyň 20-nji marty hepdeniň ýekşenbi güni, hepdeniň jemi we bir türkmen bir ykbal gepleşigimizi diqqatymyza hödürleýäris. Aşgabat wagty bilen sagat 7. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar önelýär. Birleşen Milletler Ramatyň howpsuzlyk kengeşi Liwiýanyň howa ýeňişligine uçuş gadagançylygyny giýirmek boýunça rezolýusiýany kabul etdi. Bu arada giňişleýän maglumatlary dinläp bilersiňiz. Açyk jemgyýet fondy EMRA etnasy boýunça dünýä ýaranlygy bilelikde türkmenistany hem özbekistany gynamalar barada ýürüýdi. Hasabat ýaratdy. Bu hasabatyň etasyna taýýarlanan maglumat diqqatyňizde ýetirdi.
Я был доклад по тюрьмам, примеры и некоторые данные по обычных Туркменистане туркменских тюрьмах.
Туркменистанның хусусы пудонна өнерлиян өнімлерін сервисы барыды ерлі хабатшимызын таярлан. Репортажны дыңләп білерсіңіз. Новруз байрамы Туркменистанна дейін жалшуны дейліп ұғлан еділсе де, Туркменистанның кәвір мектеплері оқушыларын мектебе келмегіні талап етерлер. Мұның себеплеріні Туркменистанны хабатшимызын репортажынан дыңләп білерсіңіз.
Dinçulları enatalarının öz çağlarına göz olaq olmaq, cevap kertçilikleri muallemin boyunna atılmağının aşağıda, her kimin oyunda çağası maşgalası var.
Altın asır günü or vazarına atlayan avtobusların nırkının yok orlanan o varada yerli sinçinin malumatı bilen sizi tanıştırar. Gepleşik Pragadat studiyadan men Altın Amanur Toydalp bariyarın vatatlığın turkunlarından ayırman. Hormatly dinleyijiler, 17-nji martda Birleşen Milletler Ramatynyň howpsuzlyk kengeşi Liwiýanyň howa ýeňişligine uçuş gadagançylygyny giýirmek boýunça rezolýusiýany kabul etdi. Bu çäre grajdan ýylaty Kaddafiň hujumlarynyň gowurmak üçin ähli zerur çäreleriň görülmegine ygtyýar berýär. Şeýlelikde Liwiýa töwereşine harby interwensiýa etmek üçin hiç hili pätgelçilik kalmady. Muňa garamazan bu rezolýusiýada Liwiýanyň territoriýasyna daşary ýurt etgerleriniň ýermäge gözüňde tutulmaýar. Bu arada giňişleýän maglumaty kärdeşim Murat Nuriýeliden diňläliň.
Penşenbe günü ýüze geçirilen seferçilikde 1973 belgili rezolýusiýany geňeşiň 10 agzasy goldady. 5 ýurt, ýagny Orsiýet, Hytaý, Braziliýa, Hindistan we Germaniýa saklandy, ýagny muňa garşy seferen bolmady. Rezolýusiýanyň kabul edilmegini ýetasanyň Britaniýa, Fransiýa, Livan we Birleşen Ştatlar isleýärdi. Geňeşiň sessiýasynda çykyş eden Britaniýanyň hemişelik wekili Mark Lial Grant, BMG-niň 26 fevralda kabul eden rezolýusiýasyny Kaddafiň ätgermänligini aýdyp, onu öz halkyna garşy zulüm etmekden saklanmaga çağırdy.
The central purpose of this resolution is clear: to end the violence, to protect civilians.
Bu rezolýusiýanyň etasy maksady belli: zorlugy betetmek, grajdan ýylaty gorumak we Liwiýanyň halkynyň tiranlykdan we Kaddafiň rejiminden azat bolup öz ukuallaryny özlerini ketgitlemegine ýol açmak diýip Grant aýtdy.
Free from the tyranny of the Gaddafi regime.
Birleşen Ştatlaryň BMG-däki ilçisi Susan Rice-yň aýtmagyna görä, bu rezolýusiýa ýarag embargasyny bozýanlaryň, şol sanda Kaddafiň töreli etgerleri bilen üçin edýänleriň garşysyna sanksiýa girizmek maksady bilen döredilen Liwiýa sanksiýalar komitetiniň ygtyýaryny artyrýar.
This resolution also strengthens enforcement of the arms embargo.
Bu rezolýusiýa ýarag embargasy boýunça düzgünleri hem güýçlendirýär we Liwiýa degişli ýa Liwiýa tarabyndan dolandyrylýan uçurlaryň halkara uçuşlaryny gadagan edýär. Şeýleken bu rezolýusiýa ýene 7 adamyň we 5 edaranyň şol sanda Liwiýanyň döwlet ýetirligine hem hökm kampaniýalaryň emlaklaryny doldurýar diýip Rice aýtdy.
Including key state-owned Libyan companies.
BMG-nin howpsuzlyk geňeşi Liwiýa garşy girdilen sanksiýalaryň gysga we uzak möhletde ýerine ýetirilşine gödäkçilik etjek ekspertler toporuna hem ýol goýdy. Geňeşiň 5 agzasy şol sanda hemişelik agzalary bolan Hytaý we Orsiýet güýjlenilmegi boýunça şertlere şuhur garadylar. Emma soňunda özleriniň veto hukuklaryny lonman oňa derek saklanan tez berdiler. Orsiýetiň elçisi Vitali Churkin zerur bolan ähli şäherler diýen şert bilen Moskwanyň ýalaşmaýanlygyny sebäbi munyň halkara jemgyýetçiligiň üstüne çenden aşyp güýçlenmekden saklanmak boýunça uly jogapkärçilik ýükleýändigini aýtdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Guido Westerwelle hem öz beýanatynda Liwiýa harby interwensiýa etmek baradaky çödügide henidem şuhul garaýar. Bu çödügi rezolýusiýada hem bar. Munda uly töwekkülçülükleri görýär. Şol sebäple biz rezolýusiýanyň bu bölegine goşulyp bilmeriz. Germaniýaly eskerler Liwiýada harby çäherlere gatnaşmazdy diýdi. Geňeşde geçirilen ilkinji gepleşiklerde agdalaryň käbir ugurlary boýunça bir pikire gelip bilmänligine garamazdan Gaddafi'nin hiç kimin kollamayanlığı ve ahli ağlarların ol hakimiyetten gitmeli diyen fikirdeliği belli oldu. Havarlara göre Fransa, Birleşen Ştatlar ve Britanya, Gaddafi'nin güçlerine karşı önümüzdeki saatlerin içinde hücuma geçmeye tayarlık görüyor. Onlara kevar Arap yurtlarının hem kollu vermeyene karışlıyor. Aktam'ın yayradan beyanatının aydılmağına göre Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama ses verişlikten sonra Britanya'nın ve Fransa'nın liderlerini telefon ediptir. Bu olur innik adımlar yakından koordinirlemek hem de Arap ve halkara hizmetlaştıkları ile işleşmeyi devam ettirmek boyunca alaşıptırlar. Rezolüsyo kabul edilinden sonra Libya'nın opozisyasının gözevçülüğündeki Bengazi şehrinde bu kararı kutlayan yarak sesler eşitildi. Birleşen Milletler Rumasının Başsekreteri Ban Ki-moon rezolüsyonun kabul edilmeyeni kabul edip onu tarih karar diye adlandırdı. Ol genişin ağzalarının bu rezolüsyonun şartları boyunca derhal harekete geçmeyene karşı yandığını hem aytti.
Kardeşim Murat Nur Yerliğini dinlediniz.
Azat Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Hormatly dinleyijiler, biziň email adresimiz azatlyk email belgisi azatradio.org.
Havarlar Uniyelik programmamızı devam ettiriyor. Kadir dinleyiciler 3. Mart'ta açık cemiyet fontu bilen düve Amerika'nın Birleşen Ştatlarına yerleşen Civic US adlı rayet katnaşı oyuncu dünya yaranlığı Jeneva'da Birleşen Milletler Romatının adam hukukları ve demokrasi oyuncu 15. Mart'ta geçirilen summit için yürütü hasavat tayarladı. Türkmenistan'ı hem Özbekistan'ın adam hukuklarının yağdayı adam kıynamalar var adakı bu hasavatın düzülmeğine Türkmen hem özök grajdan aktivistleri yardım verdiler. Türkmen tarafından hasavatı tayarlamak işlerine adam hukukları oyuncu aktivistler Farid Tuhbatulu'nun Tecul Bigmedova'nın hem Vyacheslav Mamedov'un katnaşanlıkları aydılar. Bu hasavatın esasında tayarlanan malumatı havaçıymız Maysa'dan dinleyelim.
Qynamalar boyunca Birleşen Milletler Qurumasının yürüytü vekilinin Türkmenistan bilen Özbekistan'a saparından son 4-5 yıl geçenem bolsa, türmelerde qynamaların devam ediyendigi, qynamaların esasan tusoqları dürre bilen urmak, ayarları ve erkekleri zorlamak, gomoseksualizm, tusoqlara psikologik basış etmek, hem de elektrik toğı bilen qynamak yali, görünüşlerinden peydalanılyandıgı aydylýar. Hasabatda Andijan wakalaryny gurnandykda günälenen we dini ınam bilen bagly türme basylan tutsoglara ulanylýan gynamalar we Türkmenistanyň türmelerindäki deslapky tutsoghanalaryndaky gynamalar barasynda jikmejik maglumat berilýär. Türkmenistanyň garaşsyz aklawçylar bileleşiginiň başlygy Timur Nysyrhanow hasabatda Türkmenistanyň türmelerindäki ýagdaýlar barada anyk maglumatlaryň berilýändigini, emma gynamalar barada Yürüytü bir bölümde aydılyandığını aytdı. Onun sözlerine göre qynamalar barada yürüytü doklad tayyarlanýar. Ol may ayında çıkar.
Я был доклад по тюрьмам, примеры и некоторые данные по обычных Türkmenistan.
Türkmen türmeler beyliklerden tutsoqların köpdigi bilen tapawutlanýar. Meselen beylikli devletlerde her mün adamı 18-20 ya da 100-50 tutsoqdan düşyen bolsa Türkmenistan'da 132 tutsoqdan düşyer. Timur Misirhanov Türkmen türmelerinin binalarının köönedigini, onların halkara talapları umuman layık gelmeyendigini aytdı. Türkmen resmilerinin halkara kurumaların vekillerini türmelere barıp görmege, ruhsat bermeyendigini ol sözünün üstüne koştu.
Просили выходили с просьбой не стали о посещении этих тюрьмы.
Qızıl xat jemgyýeti we beýlik halkara guramalaryň wekilleri tutsoglaryň ýagdaýyny öwrenmek maksadynda türkmen resmiýetlerini ýygy derli ýüz tutýarlar. Emma şu mahala çenli olara ruhsat berilmedi.
Birazy razyşeniň takawy не давал.
Onuň sözlerine göre adam üçin Türkmenistanda ýaşamagyň özi psihologik gynama, sebäbi durmuş duruşy bilen çäklendirmelerden ibaret. Egerde insan bilip bilmeýän kanuny bozýan bolsa, ol bir cezalandırılıyor.
Даже проживание в Туркменистане является психологической пыткой для человека.
Şeýle de hasabatda türmelerde gynamalara sezewar edilen tutsoqlaryň käbirleri barada anyk maglumat berilýär. Hasabatyň soňunda türmelerdäki ýagdaýlary düzeltmek barada bir näçe rekomendasiýa berilýär. Onda türkmen türmelerindäki ýagdaýlar barada garaşsyz raport taýýarlamak, zorluklar barada ýürüýti barlyklar geçirmek, tutsoqlara berilýän naharyň hiýiline, arassaçylygyna we tutsoqlaryň sanyna üns bermek ýaly rekomendasiýalar berilýär. Türkmen häkimiýetlerini gynamalary goldamagy buyruk berenleri we onu yerine getirýänleri jinayet jogapkärçiligine çekmelidigi hem aýdylýar.
Hawa çymada Maýsa
Turkmenistan'da Nowruz bayramı milli bayramı öğrüldü mü?
Kaçakta ko mağal tüyücü kökü dürlü salaklar olacak, iri müşterim olacak. Temel hem Nowruz bayramının esası tağımlarının bir yerdiği pazartlanır.
Eyrallı ve Oğanistanlı Türkmenler Nowruz bayramçılığını ne hile karşılayarlar?
Nowruz bayramı belli ne? Nowruz bayramının da ölen hoşbaklık edip oğlanlarımız meydana çıkıp laledarlık edip ölen beğeniyorlar.
Qadırlı dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimizin bu sanını siz anını gün akşamı ve şemini günü iyirden dinləp bilirsiniz.
Gepleyi arada atlıq radiosu, xabarlar ünlü programımızı devam ettiriyoruz. Hormat dinleyiciler, şu gün 18. Mart'ta Şavat'ta Türkmen sahanın senatçılar hem telekeçiler bileleşiminin dörödülmeğinin 3 yıllığına başlanıp, hususu bu dökta önürlen haritların sergisi hem Ilma konferensiyası öz işini tamamladı. Ilma konferensiyada esasen Türkmen sahanın hususu kerhanalarına teyze texnologiyaları ornaştırıp, yurtta önürlen haritların ve hizmatların bəsəşə uqiplı onu yuqorlandırmaq meselesine üns verilenin aytildi. Bu meselele bağlı seriya qatnaşan Aşgabatda Qavatçımız Murat Urbanın tayarlanan maglumatını dinleyin.
Serga gelen adamların köpsünü Türkmen telekeçilerinin öndürüyen ağlık önümleri ulu kılıp kalmadır ötü. Ağlık önümlerini öndürüyen telekeçilerin pavilyonlarının önü adamdan doğrudu. Türkmen sahanın telekeçilerin öndürüyen ağlık haritlerini Türkmen bazarlarının ertesinde duşmak oluyor. Hasar hızlı kerhanasının füyücü kökü önümlerini bilmeyen Türkmen sahanlar ağız olsa gerek. Ya da bereketli hızlı kerhananın çayı et önümleri her varlarda var. Sergide Türkmen hükümetinin ulu yardımından peydalanan kuş toplumu hususu kerhanasının ekspozisyasının yanında hoşlaman, altın hilal, kuşçuluk fabrikalarının pavilyonları yerleştirilibdir. Ayvölök mebel önürüyen hususu kerhanasının önürüyen mektep partıları seriye tomoş etmeye gelen mektep okuçularının ünsünü çekibdir. Bizim klasımızda şloryal partıları koydular. Yönü bizdeki partılarda gölüm şekil yok deyip 7. klas mektep okuçusu merdana eder. Merdanın muallimi mekteplerinin ehli klas otoğlarının köyüne partılarını Ayvölök kerhanasının önürüyen partılarını çal Sırlayandanı aitti. Sergide vilayetlerden gelen telekeçilerin hem bazını birlik geçmeli. Rövüşen hızlı kerhanası Maru vilayetine yerleşer. Bu kerhana göğünden tikilen evin eşik ve ayak kapları önürer. Türkmen Başşehir'e yerleşen deniz hızlı kerhanası olsa çiğli sarfiyatları önürer. Bu kerhananın reklama bukletinde öz önüren önümle Türkmen sahanına ilkinci ve yukarı hildi deyip yazdıklar. Sergide kuruluş materyallarını önüren hızlı kerhanaların pavilyonlarına ki önümlerin asasimentinin ağzını karamazdan kuruluşukta ulanılan materyallerin esasları var. Gipse karton, alçıpan, emulsiye, boyo, şpaklövkü yalı kuruluşuk materyallerinin yurtta hem öndürülmeyi bu haritların bakasının arzu anlamını getirendiğini sergiye katlaşan Aşgabatlı telekeçi Berdim Radayca. Elbette en takbirin telekeçilerinin öndüren kuruluşuk materyalleri Türklerinkiden hili boyunca yukarıda. Ama Bakatay'dan bizim öndüren kuruluşuk materyallerimiz olurumkiden arzan. Bu yağday belli bir derecede Türkmenistan'ın kuruluşuk materyalleri bağlarına bakaların arzanlamağına tesir etti diysem yanlışlarını ip Berdim Radayca. Sergide kuruluşuk materyallerini öndüren hususu kerhanaların az değerlerini göz getirse olyar. Marinin akıncı hususu kerhanası penoplast plitalarını öndüren olsa, Kovşut Bent hususu kerhanası gipse karton plitalarını öndüren yürütü zavodunun bazını reklamı bukletinde haber veriyor. Yeri gelen aysak Türkmen telekeçilerinin öndüren önümlerinin ya da hüdürleyen hizmetlerinin reklaması hem daşa yurt firmalarınca uluyla akbariyar. Biznes reklamı boyunca meşgul olan kerhan hususu kerhanaların bu sergideki ekspozisyada yurtta bu uğurda hem öne gidişliğin bağırdığını olup ediyor. Türkmen sahanın senaraçları ve telekeçiler birleşmesinin dövdülmeğinin 3 yılla münasibetli korunan sergi 18. Mart'ta öz işini tamamladı.
Havatçımız Murat Turvan'ın tayarlayan reportajını dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet sayfasında çap edilen maglumatları öz mobil telefonunuzda azathavar.com dik çizik m adresten tapıp okap dilerdiniz.
Xabarlar onnelugi programmamyzy dowam ettirip, yetip gelýän Nowruz bayramy bilen bagly maglumatlara geçýäz. Bu bahar bayramçylygynyň belleňýän günleri 21-22 mart Türkmenistanyna din jaş günleri diýip eglan edildi. Emma muňa garamazdan käbir orta mekteplerde hem muallimler hem okuwçylar mektebe gelmeli edilipdir. Muňa näme sebäp bolup biler? Habarçy Sultana Çilvanyň reportajyny bilerlikde diňläliň.
Aşgabatly mektep muallimi 40 ýaşly özüni şeker bayramy diýip tanystyran denany aýtmagyna görä, şu ýyl geçirilýän Nowruz bayramçylygyny mektep muallimleri okuwçylar bilen birlikde mekteplerinde geçirmeli barada görkezme alypdyrlar. Ýyl kalendarynda 21-22 mart günleri bayramçylyk diýip bellenen bolsa-da, şol günler her klas ýolbaşçysy ýa-da sekizden gün orta zat 10-näçe çelli öz okuwçylaryny mektepde sport, aýdym, tansiýal çäreleri gözükdirip vaqtlarını geçirmeli. Bu çäreler okuwçylar bikär gelmezler ýaly. Haýdyr bir ýaramaz işe baş goşmazlar ýaly. Maksatlar bilen ýola goýulan bolsa-da, beýle çäreleri mugallimler öwrenen näraly bolýarlar. Dinç günleri enataların öz çağlaryna göz gulak bolmak, jogapkärçilikleri mugallimin boýuna atylmagynyň başga-da, her kim boýunda çağasy maşgalaty bar. Barmaly görünmeli ýerin bar. Ondan hem öz maşgalaň bilen bayramçylyk günleri öýüňde bolmajak bolsaň, öz maşgalaň bilen bayramçylygy bellemäge mümkinçiligiň bolmajak bolsa, onda bu bayramçylyklary döwlet derejesinde eglan etmegiň zerurlygy ýok diýip hasaplandygyny şeker aýdýar. Ýokary okuw jaýlarynyň biriniň mugallimi özüni Awat Narlewa dip tanıştırım denen şeyle urun verdi. Biz mugallimlere indi köp yıllardan ver bayramçılık, din salış kulleri yok diyen yali. Ehli din kulleri hem bayramçılık kulleri hem bizim her saatimiz geçirilmeli çarilerin planı bilen planlaştırılan. Hatta okudan son hem studentlerle haydi tırmır çare geçirmeli. Sağlık yoluna yürüyüş etmek, spor çarileri, aydın tanış çarileri, türlü doğuşluklar, bağ etmek, mugallimlerin bir aylık planları önünden tayin olmalı. Bizim de din skullarının hem bayramçılık kullarının hem nemeden unutup bariyarız. Politeknik institutdaki bolup geçen paciyalı vakadan son bu çareler hasim güçlendi. Eğer de görkezme ağzı olupken öz neradiçiliğini bildirsen, dine iş ornunla hoşlaşmalı olacaktın görünüp dur. Biz özümüzün durmuşta neme ornumuzun bağırdığını, yaşayışın manisini hem unutup bariyarız deyip ol sözünü sonladı. Türkmen medyasında olsa her bir Türkmen stalinin bahtiyarlığı, yurdun dine toy bayramçılığı beslenendiği yadaman yaltanman propagandirlenir.
Nowruz bayramy bilen bagly habarçymyz Sultana Çilvanyň taýýarlanan maglumatyny diňlediňiz.
Türkmenistanyň şinnäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça günnelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezirtleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişli video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathabar.com.
Azatlık tolkunlarına alın.
Yaşamdan ilkimden dövletin ve dövlet yollaşlarının rüyağında böyle düşünülse halkın dövletin adın yerine ben bir çoğunu ben bolar yüklere diyar.
Yürütü ağzıları istiyor yerleyen bulmanını yürütü orta huzaylarını atmak bir uğruyet.
Halk öz fikrini aydöle riyali azat metbuğut bulmalı. Halk öz fikrini aydı durmalı.
Kadın dinleyiciler Japonya'da olan vakaların fonunu teviyü hem teknoloji hadiselere karşı durmağa Türkmenistan ne hili mümkünçülükler hem bu kurdun çözülmeli meteliler var diyen temadan tevilek stolun başında akı tövbetleşliği hepdenin bağlar gün akşam 7.30'da, 8.30'da, 9.30'da, 10.30'da buğuşanlı günü iğirden 7.30'da, 8.30'da, 9.30'da, 10.30'da dinlep bilersiniz. Bu programmanı duşanma günü iğir 8'den 11'e çendi Yamal satelitinle de dinlep olur. Müzik
Havarlar unelgi programamdan ahrına Aşgabadyň dürli künjeginden artyna sara günnogor wagtyna atnaýan awtobuslaryň narhynyň ýokarlanany barada garaşly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulewiň taýýarlanan maglumatny diqqatiňize öterleýär.
Aşgabadyň dürli künjeginden günnogor wagtyna atnaýan fazyk awtobuslaryň narhy 1 manat, mysal üçin Teka wagtynyň 13 paraga 4 mikroýonundan 15 11-nji mikroýonundan beden üstünden günnogor wagtyna barýan Fazik avtobuslar bolsa 18 kilometr yol geçer. Deneştirmek üçün Aşgabadyň etegindäk oblara gatnaýan Fazik avtobuslarynyň türjüleri ýolagçylara bilet berýärler. Biletiň ýüzüne 10 kilometre çenli 20, 20 kilometre çenli 40, 30 kilometre çenli 60 teňe diýilen ýazgy bar. Aşgabadyň ýakynyndaky oblara gatnaýan Fazik avtobuslary biletiň ýüzüne ýazgy laýyklykda halka iletir wagtyň hyzmat edýärler. Ýöne awto transport emeldarlary Haýdy kadaýyr özlerinin bellän düzgününden tas üçüste gymmat bahadan Aşgabat günnogor wagtyna gatnaýan awtobuslaryň goýdylar ka. 7-10 kadamly kusugy mikroawtobusyň sürjüleri hem günnogor wagtyna 1 manatdan gatnaýan soňlar. Ýolagçylar ulany minýär ekenler. Awtotransport emeldarlar bolsa, ýol gözüçilik işgärleriniň üstü bilen kusugy tulag ýerlerine bahyş edip olaryň kreditmeni bügüt basmaga synan şäher ekenler. Hatta kusugy sürjüleri sizin arkanız 1 manat 50 teňe isteňiz biz azar bermez diýip awtotransport emeldarlarynyň teklip gelenligini paraha 4 mikroýonundan günnogor wagtyna gatnaýan hususy sürjüleriň bir näçesi tasdiklady. Teka wagtynyň günnogor wagtyna döwlet awtolaryna kredi diýen Murat diýip özüni tanadan sürjü bolsa günnogor wagtyna gidip gelenmizde 50 manat günnä adynyň 200 manat tiýada pullan plan tapşyrmaly. Ýolagçylaryň bize minmeýänligi üçin planmadan ýatlamalyk bilemdi. Şol sebäplem, şaýda aýlygymyzdan bolmaz. Ýol başçylar bolsa gatna berin. Adamlar öwrünçüp size minör ýal eder diýýär diýdi. Mumad döwlet emeldarlarynyň düzgünden çykyp, gymmat bahadan bazara gatnaýan Fazik awtobuslarynyň bahasynyň arzanlaşjakdygyna ýolagçylarym, hatda sürjüleriň öwrem umyt edýär. Çünkü günnogor wagtyna döwlet awtotransportynyň kreýiniň gymmat bolmagy problema döretdi.
Siz garaşly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulewi dinlediňiz.
Şenbi günü efire gidýän medeniýet programamyzda
Jules Verne'nin Claudius Bambarnak romanı yazıcı Türkmenistan'ı gördüm ki diyen sualın görülmeğine seyahat bolýar. Çünkü eserde Türkmenistan'ı dahilli sahipalar azdan.
Bu eser varada Aşurguly Bayır bilen gurunge diyarız. Ol hepdeyanın cimatlı gepleşin çiyagın negi diyar. Medeniyet programmamızı dinlemeye çağırıyarız.
Hormatly dinleyijiler, gysga saatlara kesmeden soň günüň sagatyň möhüm habarlar bilen tanışyp bilersiňiz. Soňra bolsa gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdireriz. Azatlyň tolkunlarynan aýrylmaň.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Yaşamdan ilkinden dövletin dövlet yollaşlarının rüyasında böyle düşünülse halkın dövletin parol yerine ben bir çoğunu ben bolar yüklere diyor.
Yürütü hazırları serifler tayyarlayan bulmanını yürütü ortak uzaylarını açmak bir uğruyuz.
Halk öz fikrini aydöle riyali azat metbuğut bulmalı. Halk öz fikrini aydöle sunmalı.
Kadın dinleyiciler Japonya'da olan vakaların fonunu teviyyü hem teknolojik hadiselere karşı durmağı Türkmenistan ne hili mümkünçülükler hem bu kurdun çözülmeli meteliler var diyen temadan tevilek stolun başındaki tövbetleşliği hepdenin bağlar gün akşam 7.30'da, 8.30'da, 9.30'da, 10.30'da duşanma günü iğirden 7.30'da, 8.30'da, 9.30'da, 10.30'da dinlep bilersiniz. Bu programmanı duşenme günü İyir Tekir'den 11'e çendi, Yamal Satelit'inle de dinlep olur.
Let me.